დაიწყე. დაიწყე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამშვიდობის მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ბოლო ცნობებით უკრაინიდან. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ, ახალი მსხვერპლის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. უკრაინის გენერალური პროკურატურის წინასწარი ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების იერიშის შედეგად ქალაქ ჩერნიგოვში 10 ადამიანი დაიღუპა. პროკურატურის თანახმად, გუშინ რუსმა სამხედროებმა მძიმე არტილერიის გამოყენებით დაცხრილეს ჩერნიგოვის ტექნიკური უნივერსიტეტი, რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და ადმინისტრაციული შენობა და ბაზარი. უკრაინის ეროვნული პოლიციის ინფორმაციით, ერთი ადამიანი დაიღუპა 14 მარტს გოსტომელიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციისას. პოლიციის თანახმად, რუსმა სამხედროებმა ცეცხლი გაუხსნეს ავტოკოლონას, რომელშიც 4 ავტობუსთან ერთად იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილი. პოლიციის ცნობით, ავტომანქანაში მყოფი ქალი ადგილზე გარდაიცვალა, მისი ქმარი დაიჭრა, დაჭრილია ერთ-ერთი ავტობუსის მძღოლიც. უკრაინული მედია იუწყება კიევში, კიევის დასავლეთ გარეუბანში დღეს დილით ორი ძლიერი აფეთქების შესახებ. ბორჩაგოვსკის რაიონში მოხდა ეს აფეთქებები. ტელეკომპანია უკრაინა 24-ის ინფორმაცია გახლავთ. აფეთქების შედეგები ჯერჯერობით უცნობია. ტელეარხის ცნობით, რუსმა სამხედროებმა რაკეტები სავარაუდოდ ისროლეს ბელარუსის ქალაქ მოზირიდან. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერ არ დადასტურებულა. ვირთული კონფლიქტის პერსპექტივა ოდესღაც წარმოუდგენელი შესაძლებელი სფეროს დაუბრუნდა, განუცხადა ანტონიო გუტიერეშმა, რომელიც გაეროს წარმოადგენს ჟურნალისტებს და კიდევ ერთხელ გაიმეორა დაპირისპირების დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოწოდება. გუშინ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს განცხადება გავრცელდა, ასევე გენერალური დირექტორის ამ უწყების საერთაშორისო უწყების, რომელშიც წერია, რომ უკრაინამ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს აცნობა, რომ გრძელდება მცდელობები ჩერნობილის ბირთვული ელექტროსადგურისთვის დენის გარედან მიწოდების აღსადგენად, მას შემდეგ რაც უკრაინელმა სპეციალისტებმა შეაკეთეს ორი ელექტროსადენიდან ერთ-ერთი, აცხადებს რაფაელ მარიანო გროსი, სააგენტოს გენერალური დირექტორი. დიზელის გენერატორები 1986 წლიდან სათადარიგო ელექტროენერგიით ამარაგებდა სადგურს. მას შემდეგ რაც 9 მარტს ელექტროენერგიის ყველა წყარო დაკარგა, უკრაინამ 13 მარტს განაცხადა, რომ მისმა სპეციალისტებმა შეაკეთეს ერთ-ერთი ხაზი და რომ ბირთვული ელექტროსადგური მომდევნო დილით ქსელში ხელახლა ჩაერთვება და თუმცა უკრაინის გადამცემი სისტემის ოპერატორმა უკრაენერგომ გუშინ განაცხადა, რომ სადგურისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების სრულად აღდგენამდე ხაზი კვლავ დაზიანდა საოკუპაციო ძალების მიერ. მოგვიანებით სააგენტოს მარეგულირებელმა უწყებამ განუცხადა, რომ შუა ევროპის დროით 13:00 და 10 წუთზე ელექტროენერგიის მიწოდება კვლავ აღდგა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებმა განაახლეს საქმიანობა სადგურის კვლავ ელექტროენერგიის სათადარიგო უკაცრავ წყაროსთან მიერთებისთვის. იცით, რომ უკრაინაში რამდენიმე ატომური ელექტროსადგური არის რუსი ოკუპანტების კონტროლის ქვეშ, იქ ადგილზე უკრაინელი თანამშრომლები აგრძელებენ საქმიანობას. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რამდენიმე საათის წინ გავრცელა მორიგი ვიდეო მიმართვა, სადაც აცხადებს, რომ უკრაინის დამცველები აგრძელებენ დანაკარგების მიყენებას, ზიანის მიყენებას რუსეთის არმიისთვის. ლაპარაკობს ჩამოგდებული ვერტმფრენების რაოდენობაზე, 100 მიაღწევს უკვეო, და რომ მათ უკვე დაკარგეს, რუსეთის არმიამ დაკარგა 80 სამხედრო თვითმფრინავი, 100-ობით ტანკი და 1000-ობით კიდევ სხვა შეერაღება და აღჭურვილობა, და რომ ბოლო 19 დღის განმავლობაში უკრაინაში ომის მიმდინარეობისას რუსეთის არმიამ განიცადა იმაზე მეტი დიდი დანაკარგი, ვიდრე ორი ომის განმავლობაში ჩეჩნეთში. უკრაინის პრეზიდენტმა რუს სამხედროებს, თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ გავუშვათ, რუს სამხედროებს მიმართა ასევე ზელენსკიმ და მოუწოდა კიდევ ერთხელ იარაღის დაყრისკენ. მან უთხრა, რომ მათ მოეპყრობიან სათანადო დარა ისე, როგორც ისინი თავად იქცევიან. და ეს არ იყო პირველი მიმართვა უკრაინის პრეზიდენტისა რუსის სამხედროებისადმი. მან ასევე უთხრა, რომ ჩვენ ვიცით თქვენი განწყობების შესახებ, ვიცით, რომ თავადაც რეალურად აფასებთ ვითარებას, რაშიც აღმოჩნდითო თქვენივე, ასე ვთქვათ, საუბრების შინაარსიდან გამომდინარეო და კიდევ ერთხელ მოუწოდა იარაღის დაყრისკენ და ჩაბარებისკენ. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ ვიდეო მიმართვაში მადლობა გადაუხადა რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც არ ეშინიათ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის გაპროტესტების. მადლიერება რუსეთის იმ მოქალაქეების, რომლებიც არ წყვეტენ ცდელობას სიმართლის გასავრცელებლად, მათ ვინც იბრძვის დეზინფორმაციასთან და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ და ყვება სიმართლეს, მეგობრებს, ახლობლებსა და ნათესავებს უამბობს რეალურ ფაქტებს. პირადად იმ გოგოს მადლიერება, რომ განაცხადა, რომელიც შევიდა პირველი არხის სტუდიაში ომის საწინააღმდეგო პლაკატით, მათი, ვისაც არ ეშინია პროტესტის გამოხატვის, ჯერ კიდევ სანამ თქვენი ქვეყანა საბოლოოდ არ დაუხურავ დანარჩენი მსოფლიოსგან, რომელიც ძალიან დიდ ჩრდილოეთ კორეა დიქცევა, თქვენ უნდა იბრძოლოთ. თქვენ არ უნდა დაკარგოთ თქვენი შანსი, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. რაც შეეხება იმ გოგოს, რომელიც მან ახსენა თავის გამოსვლაში, ეს გახლავთ მარინა ოსიანნიკოვა, რომლის ადგილსამყოფელი, ზუსტი ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია. კრემლის მიერ კონტროლირებული ტელეარხის საინფორმაციო პროგრამა ვრემიას პირდაპირ ეთერისას, აი ხედავთ ახლა კადრში მაყურებლები, ოსიანნიკოვას საპროტესტო გამოსვლის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის დააკავეს და გადაიყვანეს პოლიციის ოსტანკინოს განყოფილებაში. თუმცა ერთ-ერთი წყაროს თანახმად მარინა ოსიანნიკოვა ამ განყოფილებაში არ იმყოფება. ადვოკატი ანრი ცისკარიშვილი საცხადებს, რომ მარინა ოსიანნიკოვა ვერ იპოვნა ოსტანკინოს სამორიგეო ნაწილში. რა მოხდა ვრემიას ეთერში, ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ მარინა ოსიანნიკოვას განცხადებას, მას ხედავთ ახლა კადრში. მან ის გამოვიდა პლაკატით წამყვანის ზურგს უკან, ისე რომ კადრში გამოჩენილიყო, ისე ცდილობდა და მდგარიყო და ეჩვენებინა პლაკატი, რომელზეც ეწერა შეაჩერე ომი, არ დაიჯეროთ პროპაგანდის, აქ გატყუებენ, და შემდეგ თვითონ ამბობდა შეაჩერე ომი და არა ომს სიტყვიერადაც. გავრცელდა მისი ვიდეო მიმართვა მარინა ოსიანნიკოვასი, სადაც ის ამბობს: ის, რაც ახლა უკრაინაში ხდება, დანაშაულია და რუსეთი არის აგრესორი ქვეყანა. ამ დანაშაულზე პასუხის მგებლობა მხოლოდ ერთი ადამიანის სინდისია და ეს ადამიანი არის ვლადიმირ პუტინი. მამა ჩემი უკრაინელია, დედა ჩემი რუსი. ისინი არასდროს ყოფილან ერთმანეთის მტრები. ეს ყალსაბამიც რუსეთისა და უკრაინის დროშების ფერებში არის სიმბოლო იმისა, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩეროს ძმათამკვლელი ომი და ჩვენი მოძმე ხალხები კიდევ შეძლებენ შერიგებას. სამწუხაროდ ბოლო წლებში პირველ არხზე მუშაობდი, ჩართული ვიყავი კრემლის პროპაგანდაში და ახლა ამის გამო ძალიან მრცხვენია. მრცხვენია იმის გამო, რომ ნებას ვაძლევდი ტელეეკრანიდან ტყუილი ელაპარაკად. მრცხვენია იმის გამო, რომ რუსების ზომბირების საშუალებას ვიძლეოდი. ჩვენ გავჩუმდით 2014 წელს, როცა ეს ყველაფერი იწყებოდა. არ გამოვედით მიტინგებზე, როცა კრემლმა მოწამლა ნავალნი. უბრალოდ უტყუოდ ვადევნებდით თვალს ამ არაადამიანურ რეჟიმს. ახლა კი მთელმა მსოფლიომ ზურგი გვაქცია და ჩვენი შთამომავლობის კიდევ 10 თაობა ვერ ჩამოირეცხავს ამ ძმათამკვლელი ომის სირცხვილსო. აცხადებს მარინა ოსიანნიკოვა, რომელიც გუშინ მთელმა მსოფლიომ ნახა რუსეთის პირველ არხზე ცნობილი ტელეწამყვანის უკან, როცა ის სანქციების შესახებ ლაპარაკობდა, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შესახებ. გამოვიდა და გაშალა პლაკატი, რომლითაც ომს აპროტესტებდა და ამ პლაკატზე ეწერა ასევე, რომ აქ გატყუებენ, ანუ გულისხმობდა რუსეთის პირველ არხს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და სულ ცოტა ხანში ჩავრთავთ, შემოგვიერთდება სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი თათული ჭუბაბრია. გუშინ არაერთმა ორგანიზაციამ, ათამდე ორგანიზაციამ საქართველოს სამოქალაქო სექტორიდან გავრცელა მიმართვა მთავრობისადმი და ეს შეეხება უკრაინელი ლტოლვილებისთვის მხარდაჭერას და დახმარების გაწევას. 2,800,000-ზე მეტი არის უკვე უკრაინიდან ლტოლვილი ადამიანების რაოდენობა. ეს რაოდენობა იზრდება და კიდევ მეტად გაიზრდება, ვიდრე არ შეწყდება ომი უკრაინის ტერიტორიაზე. ადამიანების ნაწილი ახერხებს, რომ გაეცალოს საომარი მოქმედებების არეალებს, თუმცა ყველა ამას ვერ ახერხებს წარმატებით, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, პრობლემური არის ერთი ის, რომ რუსეთის სამხედროებს სამიზნეში აქვთ მშვიდობიანი სამოქალაქო ობიექტები, ასევე მშვიდობიანი მოსახლეობა, საცხოვრებელი კორპუსები სხვადასხვა ქალაქისა. და ასევე პრობლემურია ისიც, რომ შეთანხმებული ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული კორიდორების რეჟიმი ირღვევა რუსეთის მხრიდან და აგერ გადაცემის დასაწყისშიც მოგახსენებდით ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევის შესახებ, რომელიც ჰოსტომელიდან ადამიანების გაყვანისას ცეცხლის გახსნას შეეხებოდა. ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან, თუმცა ცეცხლის არეალის, უშუალოდ ცეცხლის არეალის გან გაცლა არ არის საშველი საბოლოოდ ამ ადამიანებისთვის. მათ უნდა მიაღწიონ დანიშნულების ადგილს, უსაფრთხოს, დაცულს. დიდი ნაწილი ცხადია არიან ქალები, ბავშვები, ხანდაზმულები, ვინაიდან უკრაინიდან მამაკაცების გასვლა, 18-65 წლამდე მამაკაცების გასვლა არის აკრძალული და ეს ადამიანები მიემართებიან მეზობელი ქვეყნებისკენ. ყველაზე დიდი ნაკადი შევიდა პოლონეთში და პოლონეთი არამხოლოდ ხელისუფლება, მოსახლეობაც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინელ ლტოლვილებს გაუწიონ დახმარება, მისცენ ჭერი, სითბო, საკვები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომ რადგან ეს ძალიან ტრავმირებული ნაწილი არის მოსახლეობის და განსაკუთრებით ბავშვები, მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ისინი ჩართონ განათლების პროცესში. ახლა შეიძლება ვიღაცისთვის ცოტა ისე ჟღერდეს, რომ პირველი, რა თქმა უნდა, ამოცანა სიცოცხლის გადარჩენაა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ ბავშვების ინტეგრაცია ადგილებზე. იმდენად დიდი არის ნაკადი, რომ მიუხედავად დიდი მოწადინებისა მეზობელი ქვეყნების და კიდევ ერთხელ ვიტყვიო, პირველესად პოლონეთისა, რომელმაც ყველაზე დიდი ტვირთი იკისრა ამ თვალსაზრისით ლტოლვილებისთვის დახმარებას გულისხმობ, ამის მიუხედავად ომს გაცლილ და ომისგან გაქცეულ ადამიანებს უწევთ გარკვეული ხნის განმავლობაში ზოგსიცივეშიც ღიაცის ქვეშაც მოცდა, რადგან ამდენი სივრცე უშუალოდ საზღვართან გამზადებული შეიძლება ყოველ ჯერზე ყოველი ნაკადის მიღებისას არ იყოს. მოკლედ, მძიმე დღეები უდგათ ამ თვალსაზრისითაც უკრაინის მოქალაქეებს. მათი ნაწილი მცირე ცხადია და არ ვიცით ჩვენ ზუსტი რაოდენობა დღემდე. საქართველომდეც ჩამოვიდა ძირითადად ასე, რომ იტყვიან ესე ზედაპირულად ინფორმაციით, რაც არის ცნობილი, არიან ისინი, ვისაც აქ ნათესავი მახლობელი ოჯახის წევრი ეგულებოდა. თუმცა ცხადია, რომ დროთა განმავლობაში ეს ნაკადი საქართველოში უკრაინელი ლტოლვილებისა გაიზრდება და სწორედ ამ საკითხს სურს, რომ მიაქციოს ყურადღება სამოქალაქო სექტორმა საქართველოსი და გუშინ, როგორც უკვე გითხარით, გავრცელდა კიდეც მიმართვა საქართველოს ხელისუფლებისადმი, სადაც აქცენტი არის იმაზე, რომ მოხდეს უკრაინდა ლტოლვილების ორგანიზებულად მიღება, რომ იყოს ამისთვის ერთი ნება და მეორე მზადყოფნა. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, უფლებების საქართველო, ქალთა ფონდი, სოხუმი, საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აწერენ ხელს ამ მიმართვას. და თათული ჭუბაბრი არის ახლა ხაზზე, როგორც მატყობინებენ, სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენს ის დილამშვიდობისა, ქალბატონო თათული. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. რა საჭიროება დაინახეთ თქვენ დღესვე ამ წუთისთვის საქართველოში უკრაინიდან ლტოლვილების შემოსვლის კუთხით გულისხმობ და ასევე გამიჩნდა კითხვა, რა შესაძლებლობებს ხედავთ? თუ ეხა არის ის სიტუაცია, როცა საქართველოს და ნებისმიერ ქვეყანას ასეთ შემთხვევაში არჩევანიც არ აქვს?
ახა პირველ რიგში ჩვენ ძალიან რაღაც გამახვილებული ყურადღებით ვადევნებდით თვალს უწყებების წარმომადგენლების განცხადებებს ამასთან დაკავშირებით და ველოდებოდით პოზიციას მართლაც იმასთან დაკავშირებით, თუ რა როლს ითამაშებდა საქართველოს სახელმწიფო ამ ჰუმანიტარულ კრიზისში თუნდაც ჩვენ ვიცით, რომ არც ერთ თანამდებობის პირს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანს არ განუცხადებია ეს მზაობა, რომ საქართველო მხარდაჭერას გაუწევდა ტოლვილების აი ამ ძალიან დიდ ნაკადში რაღაცა სეგმენტს მაინც. და ჩვენ ასევე ხედავთ, რომ თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორისაც იყო ამასთან დაკავშირებით დაპირისპირება, რომ ძალიან ცირედი შეეთავაზა დახმარების სახით, ასე ვთქვათ, უკრაინას და მე აქ არ ვსაუბრობ უსაფრთხოების სახელმწიფო ინტერესების კონტექსტში, ასე ვთქვათ, ვსაუბრობ მხოლოდ ჰუმანიტარულ ჭრილში. რაც ჩვენ დავინახეთ, ახლა საინტერესო იყო ის, რომ ქვეყანამ უწყებებმა ფაქტია, რომ ეს ნაკადები უნდა ეკონტროლებინათ, აღიარებდნენ თუ არ აღიარებდნენ აი ამ ბუნებრივი პროცესების წინაშე დადგა არაერთი უწყება და როგორადაც ისინი მოიხსნენ, იყო საინტერესო მათ გაყოფილი აქვთ 23 თებერვლამდე, ანუ ომის დაწყებამდე შემოსული ნაკადი 23 თებერვლის შემდეგ დაწყებულ პროცესებთან, ასე ვთქვათ, ეს იმისთვის მოხდა, რომ ასე ვთქვათ, მოგზაურები, რომლებიც აღმოჩნდნენ ამ პერიოდში საქართველოში, ისინი ყოფილიყვნენ ცალკე განხილულნი და მათთვის მართლაც ტურიზმის სააგენტოს მხრიდან, ასე ვთქვათ, იყო შესაბამისი ღონისძიებები გატარებული, თავშესაფრის შეთავაზებაც მოხდა და ასე შემდეგ. მაგრამ 23 თებერვლის შემდეგ უკვე შემოდინებული უკრაინელი მოქალაქეების ნაკადი შეიძლება დახმულიყო როგორც ტოლვილთა კატეგორია, მაგრამ ისინი აღრიცხულნი არ არიან, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში, ასე ვთქვათ, თუ ზარს განახორციელებს შემოსული ადამიანი, ასე ვთქვათ, რომ ტოლვილის სტატუსის ძიება სურს, ასეთ შემთხვევაში ისინი აღირიცხებოდნენ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში იმის გამო, რომ ერთწლიანი ვადით შეუძლიათ უკრაინელებს ისარგებლონ აი აქ თავისუფლო ცხოვრებით, ამის გამო, ასე ვთქვათ, თავი აირიდეს იმის გამო, რომ განსაკუთრებული პროცედურით, ასე ვთქვათ, დაეთვალათ, აღერიცხათ 23 თებერვლის შემდეგ შემოსული უკრაინელთა რაოდენობა, ხომ? ჩვენ როგორადაც ხვდებით, რომ არსებობს მათი რაღაც ნაკადით და საჭიროებებით მათ შორის, ეს არის სულ რაღაცა არაფორმალური ქსელები და საუბარი ახლა იმაზეც, რომ თუ კი სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ აღმოჩნდნენ მოგზაური უკრაინელები, შესაძლოა იმ ლოკაციებს, სადაც ისინი არიან განთავსებულები, თვითდენით მიაკითხონ, ასე ვთქვათ, აი ესეთმა დევნილმა მოსახლეობამ და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობამ და ამ სახით დაინახოს უწყებამაც და ჩვენმა ორგანიზაციებმაც, ასე ვთქვათ, ოდენობა და რა მასშტაბი აქვს მათ გადაადგილებას აქვს სხვანაირად. ისინი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესე იგი რჩებიან თავიანთ შესაძლოა
ახლობლების თუ
ახლობლებთან და ძალიან რთულია რაოდენობაზე და მასშტაბზეც კი საუბარი. ეხლა რომ ვისაუბროთ, რა რესურსი აქვს სახელმწიფოს და რა ტიპის მხარდაჭერა იგულისხმება ჰუმანიტარულ საკითხებში, აქ ისევ და ისევ რომ ყოფილიყო გაცხადებული პოზიცია შეგვეძლო გვემშელა, ასე ვთქვათ, რესურსების ალოკაციაზეც, მაგრამ რაც შეიძლება ითქვას და რაც ჩვენს გამოვყავით, აქ რა თქმა უნდა არ ყოფილა გაცხადებული პოზიცია იმაზე, რომ სახელმწიფო ხელშეუწყობდა დამოუკიდებელი თვითმფრინავით სიტყვაზე ამ მოსახლეობის აქ ტრანსპორტირებას და არც იმაზე, რომ რაიმე ტიპის ვაუჩერებით, სერვისებით, დროებით, სათხოვრისით მაინც ჩვენ მხარში ამოუდგებოდით ამ მოსახლეობას. ჯერჯერობით ცნობილია ძალიან ცირედით ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მხრიდან ამ უკრაინულ თემში, ასე ვთქვათ, დახმარების მობილიზებაზე, თუმცა ეს კოორდინირებული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უწყებებთან და მათი ინიციატივით განაწილებული რესურსი ნამდვილად არ არის. რაც სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, შეუძლია, არის ასევე ის, რომ მეტი ჰუმანიტარული დახმარება მოიზიდოს ამ მიმართულებით, მაგრამ პირველ რიგში საჭიროა ეს ნება და საკუთარ უწყებებში გნით ამ რესურსის, ადამიანური რესურსის მობილიზება ამ საკითხზე სამუშაოდ.
იცით რა მაინტერესებს? ეს, იმიტომ ვთქვი არჩევანზე, აქვს კი ქვეყანას არჩევანი, ხა ნება ახსენეთ. არსებობს ალბათ ვალდებულებები გარკვეული და მეც ასე ვხედავ, რომ საქართველო ამას, ასე ვთქვათ, მარტო ერთი რომ ვერც გაუმკლავდება და ასე მარტოც არ დარჩება ამ საკითხის პირისპირ, რადგან ამ ხელა ყურადღება არის მითუმეტეს მთელი მსოფლიოსი შესაბამისი უწყებების, საერთაშორისო უწყებების, რომლებიც ეხმარებიან დღესაც და კვლავაც დაეხმარებიან ტოლვილებს, გარდა იმისა თუ რა იქნება ცალკეული სახელმწიფოს ინიციატივა, მათ შორის შტატების თუ ევროპის ქვეყნებისა, და ვიცით რომ არაერთი ქვეყნის ლიდერმა გამოხატა მხარდაჭერა, განაცხადათ კონკრეტულად რა იქნება რა სახის ეს მხარდაჭერა ტოლვილებისთვის და რომ იტყვიან გაშლილი ხელით ხვდებიან ტოლვილებს. ეს ტალღა ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას იქონიებს ამ ადამიანების რაოდენობა არის ძალიან დიდი და კიდევ გაიზრდება. ჩვენ ვიცით ოფიციალურად მიახლოებითი რაოდენობა არის 2,800,000-ზე მეტი ადამიანი, რომელმაც დატოვა უკრაინა და კიდევ მეტი და მეტი იქნება. მე როგორც მახსოვს, ომის დაწყებამდელი პროგნოზი იყო დაახლოებით ასე 4-5 მილიონი ლტოლვილი იყო პროგნოზირებული იმ შემთხვევაში, თუ კი უკრაინაში დაიწყებოდა, რუსეთი დაიწყებდა ფართომასშტაბიან ომს. ჩვენ ამ ტალღას ცხადია უშუალოდ ესე პირველი ხაზის ქვეყანა არ აღმოჩნდით, მაგრამ რადგან ტოლვილების ნაკადი უკრაინის ტერიტორიიდან დასავლეთისკენ მიდის, უპირველესად უსაფრთხოების საკითხიდან გამომდინარე, ხომ, რომ იმ ხრიდან დატოვონ ქვეყანა, ამიტომ ჯერ მიდიან იმ მიმართულებით ქვეყნებში, მაგრამ აუცილებლად და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ დავინახავთ კიდეც ამას თვალითაც, რომ მათი მნიშვნელოვანი რაოდენობა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გულისხმობ, აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ერთი ეს არის ქვეყნის ღირსების საკითხი, რომ მათ სათანადოდ და ღირსეულად უმასპინძლოს, მაგრამ არსებობს შესაძლებლობები ხომ ობიექტურად, და საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც თვითონ ჰყავს ბევრი იძულებით გადაადგილებული პირი ქვეყნის შიგნით. ამიტომ თქვენაზეც ლაპარაკობთ, ეს არის ის, რომ რეალურად დღეს არ გვაქვს ინფორმაცია, რამდენად ხდება ამის ორგანიზება და მიმდინარეობს მუშაობა ამაზე, ხომ?
დიახ, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ორგანულად ნაკადი, ასე ვთქვათ, ყველა შემთხვევაში საქართველოს მიმართულებითაც გამოიწევს, ასე ვთქვათ, მაგრამ გასაგებიც არის, რომ უფრო ძლიერი კეთილდღეობის სახელმწიფოებში აღმოჩნდება მეტი. და ასევე გასაგებიც არის ის, რომ ქვეყანაში არამხოლოდ კეთილდღეობის სისტემა, არამედ ტოლვილთა დახმარების სისტემებიც უნდა იყოს გამართული იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღონ ამ ადამიანებმა. ჩვენ შემთხვევაში, როგორც კეთილდღეობის სისტემები გვაქვს გასამართი, ისევე ტოლვილთა დახმარების სტრუქტურებია ძალიან სუსტი და ყოველთვის ძალიან მცირედი რაოდენობის ადამიანს ეხმარებოდა. ეხლა საუბარია ათასობით ადამიანზე, ხო, რომლის მიღებას ვეცდებით, და ამიტომ მართლაც ჩვენთვისაც საინტერესო იქნება, რომელი უწყებები როგორ მოახდენენ პოზიციონირებას და აი ამ ძალის რესურსის მობილიზებას გარკვეული ცვლილებებისთვის. სწორად აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრია სიღარიბეში და მითუმეტეს უსახყარო მდგომარეობაში ცხოვრები, ასევე დევნილთა მოსახლეობის 50% დაუკმაყოფილებელი დღემდე შიდა კონფლიქტებით, და ამიტომ ძალიან ძიმეა იმის წარმოდგენა, რა როლი რთულია სამწუხაროდ იმის წარმოდგენა, რომ ჩვენ შეიძლება ძლიერი როლი გქონდეს ამ პროცესში, მაგრამ ეს არის გადაუდებელი ტიპის დახმარებებზე საუბარი, ჯერ კიდევ როდესაც ომი მიმდინარეობს, მართლაც სიცოცხლის გადასარჩენად ამ ადამიანების, იმიტომ რომ ეს არ არის შეიძლება გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები ამ ადამიანების, ტრანზიტორულად იყენებდნენ ისინი ამ სივრცეს, ჩამოდიოდნენ მხოლოდ დროებით. Და აქაც წარმოსადგენია რა ტიპის მხარდაჭერა შეიძლება ჭირდებოდეს დროებით გადაუდებელი სახით ტოველს.
ხო, კომენტარები არის მაყურებლების, ეს არის ომი ბოროტებას და სიკეთეს შორის. არის ასევე ასეთი კომენტარი, 44 მილიონიან ქვეყანაში 2 მილიონის გასვლა ქვეყნიდან არაფერიაო. ხო, არ ვიცი ქვეყნის მდგომარეობაზე თუ მდგომარეობას თუ გულისხმობს ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობაა ეს ადამიანების. იმ ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია, კიდევ ვამბობ, როგორი კეთილდღეობისაც უნდა იყოს მეზობელი ქვეყანა, იყვნენ მეზობელი ქვეყნები. ეს არ იქნება, რადგან ამას თავისი ვადა აქვს, ეს უცბად არ გადაწყდება ეს საკითხი, და ეს არ იქნება იოლი ტვირთი განვითარებული ქვეყნებისთვისაც და უკრაინის მეზობელი ქვეყნებისთვის პირველ რიგში. ტვირთს გულისხმობ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს ნამდვილად იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი პასუხისმგებლობა ამ ქვეყნებისა და მართლაც
საერთაშორისო ბოდიში გაწოდინებს
ჰუმანიტარული
დახმარების გარეშე, საერთაშორისო მობილიზაციის გარეშე, ასე რომ შეიძლება ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა და მითუმეტეს პერიფერიულმა ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა ვერ შეძლონ ამ ტალღებთან გამკლავება. აქ ნამდვილად იგულისხმება, მოლდავეთმა მიიღო, ხო, ანუ კარვები აღაშლილი მოლდავეთში ტოლვილთა ბანაკები. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს იქნება დიდი საერთაშორისო ჰუმანიტარული მობილიზაცია რეგიონის მასშტაბით. სამწუხაროდ ადრეულ ეტაპზე თუ ვერ ვამჩნევთ, ასე ვთქვათ, რამ ხელ შეიძლება იყოს პრობლემა, ასე ვთქვათ, რაში შეიძლება გადმოედინებოდეს კიდე ეს საკითხი, მერე და მერე ჩვენ კიდე უფრო გაგვიჭირდება ბევრი პრობლემატიკის კვალის დანახვა, იმიტომ რომ თავიდანვე ამ ნაკადების კონტროლი და პრობლემატიკის არსის ცოდნა მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ გაუმკლავდეთ მომავალში სხვა გამოწვევებს. იგივე ფასის ზრდა იყო დასახელებული ერთ-ერთ შემაშფოთებელ საკითხად უძრავ ქონებაზე, ასევე იქნება მომავალში დასაქმების საკითხი და სხვა სოციოეკონომიკური საკითხები, რომელიც არა მხოლოდ ესე იგი ამ ადამიანების ქვეყანაში მიღება არ მიღებას ახლა, არამედ ჩვენივე ქვეყნის მოქალაქეების შემდეგ სოციოეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირდება. ამიტომ ფართედ არის ამაზე სამჯელო სახელმწიფოებს შორისაც და საერთაშორისო ურთიერთობების საგანი უნდა გახდეს და არის დარწმუნებული ვარ უკვე იქ, სადაც ამ პრობლემას თვალს უსწორებენ, მაგრამ ხო, ამსგავსი დინამიკა არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის და თავრობასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის ჯერჯერობით არ შეინიშნება.
ალბათ დრო სჭირდება იმასაც, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ერთი თვითონ გააკეთონ მობილიზაცია და შემდეგ გაანაწილონ პასუხისგებლობა ქვეყნებზე. მე ახლა პირველ უპირველესად გაეროს უწყებას გულისხმობ ტოლვილების რაღაცნაირად, ალბათ ამ ეგიდითაც მოხდება კოორდინაცია და გასაგები არის აბსოლუტურად ლოგიკური და ესეთი მნიშვნელოვანი არის თქვენი ეს აქცენტები, რომელსაც აკეთებთ განცხადებაში თქვენს მიმართვაში მთავრობისადმი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მიუყვეთ ამ ამბავს, ცხადია, გვერდს ვერ ავუვლით ვერაფრით. თათული ჭუბაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ხაზზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. და ვაგრძელებ, იცით რომ ამ ომის პარალელურად, მიმდინარეობის პარალელურად ინტენსიურად გრძელდება გარკვეული პროგნოზების გაზიარება. იქნება ეს ანალიტიკური ცენტრების თუ ცალკეული ანალიტიკოსების, ცნობილი პირების მიერ. ერთი მხრივ არის ოპტიმისტური ეს პროგნოზები, იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა ლაპარაკობს და გუშინმე ფრენსის ფუკუი ამას წერილიდანაც მოგიყვანეთ ნაწყვეტი. ერთი მხრივ ლაპარაკია იმაზე, რომ რუსეთი განწირულია მარცხისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ლაპარაკი არის რისკებზე, რომელიც ამ პროცესს ახლავს და ისიც თავისთავად უპირველესად, რომ ომი მიმდინარეობს, ომი არ დასრულებულა, ომი მიმდინარეობს და პირველ რიგში ყველაზე მტკივნეული და მნიშვნელოვანი რაც არის ეს არის მსხვერპლი, ადამიანები იღუპებიან, ადამიანები ზიანდებიან, ადამიანები კარგავენ თავიანთ საცხოვრებელს, იძულებული არიან დატოვონ თავიანთი მშობლიური ადგილები. ეს ტრავმა და ტრაგედია დღესვე რომ დასრულდეს, დღესვე რომ შეწყდეს საომარი მოქმედებები, ბუნებრივია არსად გაქრება და თავისთავად უკვე ამდრომდეც არის კატასტროფული შედეგი ამ კუთხით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გრძელდება ანალიზი ერთი მხრივ პროცესის და მეორე მხრივ იმისა, თუ რა შეიძლება იყოს მომავალში. მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი და თემა გახლავთ ის, რომ ჩვენ ვართ მოწმე ახლა იმისა, რომ ხდება ახალი ეპოქა. დაიწყო და აუცილებლად ამას მოხვდება ახალი ტიპის საერთაშორისო წესრიგის დამყარება თუ მოწყობა, შეთანხმება ახლებურად როგორი უნდა იყოს მსოფლიო ხვალ. გასული კვირის ბოლოს საშუალება მომეცა გავსაუბრებოდი ჩვენ სტუდიაში ვუმასპინძლეთ შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტს თომას კლაინე ბროკჰოფს, რომელიც გახლავთ თავის დროზე 2017 წლებში იყო გერმანიის პრეზიდენტის პოლიტიკური მრჩეველი, პროტოკოლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დღეს არის მარშალის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი, ბერლინის ოფისის ხელმძღვანელი და ავტორი წიგნისა ასევე მსოფლიოს სჭირდება დასავლეთი ლიბერალური წესრიგის ახალი დასაწყისი. სწორედ ამ წიგნის ქართული თარგმანის პრეზენტაციაზე ჩამოვიდა ის გასულ კვირაში თბილისში. მას მასპინძლობდა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, რომელმაც სწორედ უზრუნველყო ამ წიგნის თარგმანაც და გამოცემაც და ჩვენც მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გავსაუბრებოდით, ჩამეწერა ინტერვიუ მასთან. ვფიქრობ, ჩვენი ვებსაიტის მკითხველი და მაყურებელი კი ნახავდით ამას, ვისაც გაინტერესებთ ასეთი ანალიზი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენს რადიო მსმენელსაც ვიფიქრე დააინტერესებს ამ ინტერვიუში ნარსი და ახლა მინდა სწორედ ჩანაწერი შემოგთავაზოთ ინტერვიუსი თომას კლაინე ბროკჰოფთან, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი. დავიწყებ მარტივი შეკითხვებით, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული რომ პასუხების გაცემაც მარტივი იქნება. რატომ აღმოჩნდა უკრაინაში ომის გაჩაღება გარდაუვალი? რატომ აქვს პრეზიდენტ პუტინს ამ დრომდე შესაძლებლობა აგრძელებდეს უკრაინის დაბომბვას? რატომ ვერ ახერხებს დასავლეთი მის გაჩერებას? რეალურად ყველა ეს რატომ მიემართება დასავლეთის სახელმწიფოებს, დემოკრატიებს, დემოკრატიულ სამყაროს, რომელიც ითვლება, რომ არის რუსეთზე ძლიერი ეკონომიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით, მაგრამ ეს სიძლიერე თითქოს უსარგებლოა იმათ გადასარჩენად, ვინც ამ წუთას რუსეთის რაკეტების ცეცხლის ქვეშ არის უკრაინაში. პირველი, ეს ომი არ ყოფილა გარდაუვალი. ეს იყო ვლადიმირ პუტინის არჩევანი და მის მიერ განხორციელებული აგრესია. არაფერი ამ ომში არ არის გარდაუვალი. ეს არის მისი და მხოლოდ მისი არჩევანი. დასავლეთი ცალსახად აკეთებს ბევრს არამხოლოდ ამ ომის შესაჩერებლად, არამედ ავტორიტარული რუსეთის დასასუსტებლად, რომ მან მომავალშიც ვერ შეძლოს ამგვარი ომების წარმოება. ბოლო 14 დღის განმავლობაში დასავლეთი აიარაღებს და სამხედრო თვალსაზრისით ამარაგებს უკრაინას და ეს უკრაინის ორგანიზებულად და მასობრივად მხარდაჭერის საკმაოდ უპრეცედენტო
გზაა.
ეს არის ნაწილი, მხოლოდ მცირე ნაწილი რუსეთისგან ზეწოლასთან დაპირისპირების, რადგან უდიდესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, უკრაინელი ხალხის სულისკვეთებაზე მოდის. და მეორე, სანქციების პაკეტი არის მასიური, მასშტაბური, განსაკუთრებით რუსეთის ცენტრალური ბანკის მიმართ დაწესებული სანქციები. თვლი, რომ ეს სანქციები იქონიებს ზეგავლენას ომის მანქანისა და სისტემის სტაბილურობაზე რუსეთის. არ ვისურვებდი ბატონი პუტინის ადგილას ყოფნას. ეს ომი მას კარგს არაფერს მოუტანს.
Well,
You are not fond of.
თქვენ არ გიყვართ როცა კატასტროფას წინას წარმეთყოლებენ.
So do I.
არც მე მიყვარს. რა შეიძლება დღეს იყოს საკვები?
What be
оптимистებისთვის?
Food for the optimists.
ანუ
in today's reality.
ლიბერალიზმი, ნეოავტორიტარიზმის პირისპირ.
ავტორიტარიზმის პირისპირ,
დასავლეთი პუტინის ომის მანქანის პირისპირ და ძველი დილემა. ჩარევა თუ ჩაურევლობა?
Putin's war machine an old dilemma, intervening or not to.
The West has decided.
დასავლეთმა გადაწყვიტა არ ჩაერიოს სამხედრო გზით ამ დაპირისპირებაში. მან ეს გააკეთა პირველივე წუთიდან და მისი ეს პოზიცია არის ძალიან მკაფიო. ის დაეხმარება უკრაინას იარაღის მიწოდების ჩათვლით.
Arms deliveries.
მაგრამ არ ჩაერთვება ომში სამხედრო თვალსაზრის. ეს დასავლეთს თავიდანვე აქვს ნათქვამი, მაგრამ თუკი რუსეთი ნატოს ტერიტორიას ბალტიისპირეთში ან სამე სხვაგან დაესხმება თავს, ნატო თავს დაიცავს. და როგორც ბატონმა ბაიდენმა და ბატონმა შოლცმა ასე რომ განაცხადეს, ნატოს ტერიტორიის თითოეული ინჩი იქნება დაცული.
That will happen. I'm pretty
ეჭვი არ შეგეპაროთ რომ ეს მოხდება, მე ამაში საკმაოდ დარწმუნებული ვარ.
Now what's the cause of optimism?
რა არის ოპტიმიზმის საფუძველი? ეს არის დასავლეთის ერთიანობა და დემოკრატიული მედეგობა. ბევრი ადამიანი პუტინის რეჟიმის ჩათვლით ლაპარაკობს ძლიერ რუსეთსა და სუსტ დასავლეთზე. და დიახ, თუ კი მცდარად აღიქვამ დასავლეთის კომპრომისის ნებას, თუ კი დასავლეთის ქვეყნებს შორის აზრთა მრავალფეროვნებას, აგრეთვე მათ შორის კონკურენციას თვლის სისუსტედ, კი ბატონო.
Then you've seen some of that, but that's the nature.
მაგრამ ეს არის დემოკრატიის ბუნება. დემოკრატები აგრეთვე არიან ძალიან მომთმენნი, ბევრის გადატანა უწევთ და ცდილობენ მოერგონ სხვა პარტნიორებს მოლაპარაკებებში. ერთ-ერთი სტარი გათვლა, რაც ბატონმა პუტინმა გააკეთა, არის ის, რომ დასავლეთი და განსაკუთრებით ევროპა დაიყოფოდა. ეკნებოდა სიმბოლური რეაქცია და შემდეგ ყველა მიმართულებით ჩამოიშლებოდა. სწორედ ეს არ მოხდა. დასავლეთის პასუხი იყო კოორდინირებული. ის არის ძლიერი და ერთიანი და სწორედ ამას არელოდა ბატონი პუტინი და ამ მიმართულებით ვერ გათვალა. ეს მაძლევს მე ოპტიმიზმის საფუძველს. ისრაელელი პოლიტიკოსი აბა ევანი ამბობდა: დემოკრატიები სწორად მოქმედებენ მას შემდეგ, რაც ყველა სხვა გზას ამოწურავენო. სწორედ ამის მოწმენი ვარ ახლა. მაგრამ თუ ომი უკრაინის ტერიტორიაზე გაგრძელდება და რუსეთი არ გადაკვეთს ნატოს საზღვარს, როდემდე შეიძლება ასე გაგრძელდეს? ეს შეკითხვა კვლავ ჩარევას ეხება. ორი დღის წინ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა: კიდევ რამდენი სიცოცხლე და დანაკარგია საჭირო უკრაინის ცის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფადო. ხარკოვისა და მიკოლაევის მცხოვრებლები, რითგან სხვავდებიან ისინი ჰამბურგის და ვენის მცხოვრებლებისგანო?
That's a very important question.
ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. მნიშვნელოვანი შეკითხვა და არასწორია ფიქრი, რომ ცა შეიძლება იყოს დაცული დასავლეთის ინტერვენციის გარეშე.
Without western intervention.
დასავლეთის ჩარევის გარეშე.
No fly zone.
არასაფრენი ზონა არ არის ჰუმანიტარული ჩარევა.
Intervention.
არამედ ეს არის სამხედრო ინტერვენცია. ეს ნიშნავს, რომ შენ მოგიწევს წყობრიდან გამოიყვანო რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემა. ეს ნიშნავს, რომ მოგიწევს ჩამოაგდო რუსეთის თვითფრინავი, რომ ეს ზონა უზრუნველყო. ეს ნიშნავს ომში ჩართვას. სწორედ ამას გამორიცხავენ დასავლეთის ლიდერები. ისინი არ ჩაერთვებიან ამ ომში. და რაც უნდა თქვას ბატონმა პუტინმა, ან მოისურვოს რომ დაგაჯეროთ, ეს არ მოხდება და ამიტომაც იყო მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილება არასაფრენი ზონის შექმნაზე. არასდროს? არ შემიძლია განჭრეტა. ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვან ძვრებს ვხედავთ დასავლეთის საგარეო პოლიტიკაში, მაგალითად გერმანიის პოლიტიკაში, რაც რეალურად მოულოდნელი იყო მისი სისწრაფითა და სიმკვეთრით.
Actually unexpected, let's say. I mean, in its speed and sharpness.
Yes. I have to
დაგეთანხმოთ ამაში. ახალი კანცლერის შოლცის მიერ საბიუჯეტო ხარჯების შესწორებები იყო მნიშვნელოვანი. მაგრამ ეს მხოლოდ იმის გამო მოხდა, რომ მომზადებული იყო გერმანიის ხელისუფლება განიცდიდა ზეწოლას მისივე მოსახლეობისგან და ყველა მისი მოკავშირისგან, რომ არ ყოფილიყო ზედმეტად კომფორტის შემქმნელი, ძალიან ნელი და ძალიან დაგვიანებული უკრაინისთვის სიკვდილ სიცოცხლის მნიშვნელობის მქონე ვითარებაში. ნათელი გახდა, რომ როგორც კი ბატონმა პუტინმა გადაწყვიტა სრულმასშტაბიანი სამხედრო შეჭრა განეხორციელებინა უკრაინაში, 1990-იანების შემდგომი ეპოქის დასავლური სამშვიდობო წესრიგი დასრულდა. დაიწყო სხვა ეპოქა და ამიტომაც არის ეს ასეთი ისტორიული მნიშვნელობის მომენტი. და გერმანიის თავრობა, რომელმაც ყველაზე გრძელი გზა გაიარა ამ წერტილამდე, საკმაოდ შთამბეჭდავად შემოტრიალდა სულ რამდენიმე დღეში და დაიკავა პოზიცია, რომლითაც არათუ აღარ მოერგება რუსეთს, არამედ სურს დასაჯოს და დაასუსტოს რუსეთი, მოიპოვოს ენერგოდამოუკიდებლობა, ნაცვლად მშვიდობის უზრუნველსაყოფად ურთიერთ დამოკიდებულებისა,
seek interdependence as a means to be dependent on each other.
რამაც ხადი არ იმუშავა. საპირისპირო მოხდა. ჩვენ იმენა დამოკიდებულები ვართ რუსეთის ენერგორესურსებზე, რომ არ შეგვიძლია მყისიერად შევწყვიტოთ იმპორტი. ასე რომ სტრატეგია უკან ავად შემოგვიბრუნდა და მის შესწორებას დრო დასჭირდება. ამისთვის საჭირო ზომები მიიღება როგორც სამხედრო, ისე ენერგოპოლიტიკის
კუთხით.
დღეს ყველა აღიარებს, რომ სოფლიო აღარაზროს იქნება უწინდებური. როგორ ფიქრობთ, რა იქნება მომავალი საერთაშორისო წესრიგის გამსაზღვრელი? როგორ იქნება ლიბერალური წესრიგის ხელახალი დასაწყისი?
How would it look like a fresh start for a liberal order?
მე არ დავაკნინებდი ლიბერალური წესრიგის მნიშვნელობას ამ ვითარებაშიც კი. თუმცა ეს აღარ იქნება სოფლიო საერთაშორისო წესრიგი. არამედ ეს იქნება შეზღუდული საერთაშორისო წესრიგი. ყველა, ვინც მას მიაკუთვნებს თავს, მიჰყვება წესებზე დაფუძნებულ სისტემას. თუმცა არსებობს რიგი ავტორიტარული ქვეყნებისა და სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო, რომ მათი რიცხვი იზრდება და არ მცირდება. ისინი არ მოისურვებენ იყვნენ ამგვარი წესრიგის ნაწილი და ამდენად მემოველი კონკურენციას სისტემებს შორის, ვიდრე წესრიგის გამყარებისადმი უნივერსალურ გლობალურ
მიდგომას.
თქვენ წერდით, დღეს ჩვენ ხედავთ საერთაშორისო ლიბერალური წესრიგის დეფიციტს და ის გავს საზაფხულო სახლს, რომელიც მარადიული ზაფხულის პერსპექტივის რწმენით აშენდაო. კვლავაც საზაფხულო სახლს გავს. ხედავთ, რომ მას აძლიერებენ შემოდგომისა და ზამთრისთვის. ხედავთ, რომ იმ ზაფხულის სახლს, რომელიც კარგი დროებისთვის, კარგი ამინდისთვის აშენდა, დასჭირდება ფილოსოფიური საფუძველი. და დასჭირდება რაღაც სახის ხის სამუშაოებიც. ფილოსოფიური თვალსაზრისით ჩვენ დაგჭირდება შემოღება, დანერგვა იმისა, რასაც მე ვუწოდებ ტკიცე ლიბერალიზმს. შეზღუდული, თუმცა თავდაცვაზე ორიენტირებული ლიბერალიზმი. და ჩვენ დაგჭირდება ფიზიკური თავდაცვა, იმის მსგავსი, რაც გერმანიამ უკვე გამოაცხადა, საფრანგეთი მიჰყვა მალევე და ბევრი სხვა ევროპული ქვეყანაც მალე მიჰყვება. ისინი დახარჯავენ მეტს თავდაცვაზე. ჩვენ დაგჭირდება აგრეთვე ჩვენი დემოკრატების დაცვა შიგნიდანაც, რადგან არსებობს შიდა მოთამაშეებისგან მომდინარე ბევრი საფრთხეც. ჩვენ სამე საზოგადოებებში გაჩენილმა ეჭვებმა შეგვახსენა ამ საფრთხეების შესახებ. და აგრეთვე დემოკრატიულ სისტემაზე გარედან თავდასხმებმაც, რომ დემოკრატია სჭირდება ძლიერი დაცვა. ამ თვალსაზრისით, ბატონი პუტინის მიერ ყველა პრინციპის უხეშად დარღვევა, სახელმწიფო სუვერენიტეტით დაწყებული, ამის კარგი შემახსენებელი იყო. ფიქრობ, დასავლეთის ბევრ ქვეყანას ჩამოუყალიბდა გულგრილი და ქედმაღლური დამოკიდებულება ლიბერალური სისტემის მიმართ. ფიქრობ, ბატონი პუტინის აგრესიული ქმედების არაგანზრახული შედეგი იყო დასავლეთის ერთიანობას პლუს თავდაცვა და პრინციპების დაცვა, ისევე როგორც წესრიგის დაცვა იქნება იმის შედეგი, რასაც ახლა
ვხედავთ.
დიახ, რუსეთი, რომელიც მისდევს ეგრეთ წოდებულ ქუჩის წესებს საერთაშორისო ასპარეზზე მოქმედებისას, ეუბნება დასავლეთს, რომელიც მისდევს წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის პრინციპს. რუსულად ასეჟღერს და ლავროვმა თქვა კიდეც. ბიჭმა თქვა და ბიჭმა შეასრულა. ასე რომ, პაცანი აგრძელებს და დასავლეთი მას ვერ აჩერებს. მომავალი, რომელიც თქვენ აღწერეთ, არის თუ არა დამოკიდებული და როგორ იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენ ხანს გასტანს ეს ომი და როგორი იქნება მისი შედეგები, ფიზიკური, მატერიალური შედეგები.
It does depend on that.
არის ამაზე დამოკიდებული. ჩვენ ძალიან ვართ დამოკიდებული უკრაინელი ხალხის სიმამაცესა და გამძლეობაზე. რადგან ამ ომის შედეგი არ იქნება ვლადიმირ პუტინის ომის მანქანის გამარჯვება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის ტერიტორიას დაიკავებს. საკითხავი ის იქნება, შეიძლება თუ არა ამ ტერიტორიის შენარჩუნება. უკრაინელების 1917-ისა და 1945 წლების შემდგომი ისტორია კი აჩვენებს, რომ მათ აქვთ ნება გააგრძელონ პარტიზანული ბრძოლა ოკუპანტის წინააღმდეგ. ამდენად, იდეა, რომ რუსეთი საფასურის გადახდის გარეშე შეძლებს დაიმორჩილოს უკრაინა წლების განმავლობაში, ან სამუდამოდ საეჭვოა. ამიტომაც მე მოველი სამხედრო თვალსაზრისით დასუსტებულ რუსეთს და იზოლირებულ რუსეთს, რომელიც ამ ყველაფრის შედეგად იქცევა პარიად. მას არ იქნება ცნობა ტექნოლოგიებზე, ფინანსებზე, საერთაშორისო ვაჭრობაზე, დამოკიდებული იქნება ჩინეთზე, უკეთეს შემთხვევაში უმცროსი პარტნიორი იქნება მისი, ან უარეს შემთხვევაში ჩინეთის ვასალი. ასე რომ, მე ვერ ვხედავ კარგ გამოსავალს რუსეთისთვის. ვლადიმირ პუტინის რაღაც სამხედრო წარმატებების შემთხვევაშიც კი. მე ვხედავ საშიშ რუსეთს, რადგან ის მაინც იქნება ბირთვული იარაღის მფლობელი, მიუხედავად სამხედრო თვალსაზრისით დასუსტებისა. რა სიტყვით უკრაინაზე, რომელიც ჯერჯერობით ყველაზე ძვირს იხდის. ჯერჯერობით.
Good story in the sense of its
კარგი ამბავია ეს უკრაინელების გამძლეობისა და თავისუფლების დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სულისკვეთების წარმოჩენის თვალსაზრისით, მაგრამ უკრაინა ნამდვილად იხდის მძიმე ფასს და ეს ფასი გაიზრდება. ვინაიდან ვხედავთ პუტინის ომის მანქანის მიერ სამიზნეში ამოღებულ და მიწასთან გასწორებულ მეტქალაქს, მომავლისთვის იმედი მაქვს, უკრაინა იქნება თავისუფალი. მას დასჭირდება ევროპის და შტატების მხარდაჭერა აღსადგენად და იმ თავისუფლების შესანარჩუნებლად, რომლისთვისაც ასე თავდადებით
იბრძვიან.
რა სიტყვით ისეთი ქვეყნის მისიაზე, როგორიც საქართველოა, პატარა ქვეყნისა ამ გლობალურ ორომტრიალში, გლობალურ დაბნეულობაში, როგორ უნდა გადარჩეთ, როგორ უნდა გადარჩეს საქართველო?
It will be the situation
ეს დიდწილად იქნება დამოკიდებული ამ ომის შედეგზე. იმაზე, რამდენად დასუსტებული იქნება რუსეთი და როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან რუსეთის
მეზობლები.
რუსეთი არ გაქრება. მას კლავაც ექნება 11 სასაათო სარტყელი. ეს კლავაც იქნება პატარა ქვეყნის დიდი მეზობელი. მეორე მხრივ, იქნება განახლებული, გაძლიერებული და ახლებურად განწყობილი დასავლეთი, რომელიც დაინტერესებული იქნება კარგი ურთიერთობების ქონაში ისეთ ქვეყნებთან, როგორიც საქართველოა და განსაკუთრებით საქართველოს ნაერქვეყნებთან. ამდენად გარკვეული არჩევანი თავად საქართველოს მოსახლეობის გასაკეთებელი იქნება იმის თაობაზე, როგორ იურთიერთებს დასუსტებულ, მაგრამ ჩემი წარმოდგენით მაინც საშიშ რუსეთსა და მეორე მხრივ დასავლეთთან, რომელსაც ექნება განახლებული ინტერესი, ლოიალობა რუსეთის მოსაზღვრე ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის გასწვრივ მდებარე ქვეყნების მიმართ. ხედავ თუ არა უკრაინის საკითხზე დასავლეთის მხრიდან კომპრომისის შესაძლებლობას სხერპლისა და დანაკარგის ზრდის გათვალისწინებით.
Taking into consideration growing number of casualties and losses.
The example that I have in front of me is the Daytonის შეთანხმება.
1990-იანების დასაწყისის ბალკანეთის ომებზე. როცა შტატებმა შეიარაღა ბოსნიელი მუსლიმები და ბოსნიელი ხორვატები და შეცვალა ვითარება საომარ ველზე. იმგვარად რომ მილოშევიჩი გარკვეულ ეტაპზე დაინტერესდა მშვიდობის მიღწევით. ამდენად ვთვლი, რომ მშვიდობის დამყარების წინაპირობა იქნება საომარ ველზე წყობის ცვლილება. ამიტომაც არის ასე მნიშვნელოვანი უკრაინელების ასეთი გმირული ბრძოლა და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დასავლეთის ქვეყნებმა სწრაფად მიაწოდონ უკრაინელებს იარაღი. მოგვიანებით, გარკვეულ ეტაპზე ბატონი პუტინი დაინტერესდება იმ ვითარებიდან გამოსვლაში, რომელიც ჩემი აზრით მისთვის გადაიქცევა ჭაობად. იმ მომენტისთვის უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური გადაწყვეტა. როგორი იქნება ეს პოლიტიკური გამოსავალი, დღეს ამის განჭრეტა ძალიან რთულია, რადგან ეს დიდად იქნება დამოკიდებული სამხედრო ვითარებაზე. წარუმატებლობების გარეშე ბატონ პუტინს არ მოუნდება კომპრომისზე წასვლა. სინამდვილეში ამ ეტაპზე მე გავფრთხილდებოდი დეესკალაციის პირობებში სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიმართ, ვინაიდან პუტინს არ მიუღწევია არც ერთი დასახული მიზნისთვის. ნებისმიერ რამეს, რაც მას დროს მოაგებინებს, გამოიყენებს მოძლიერებისთვის თავის ტანკების საწვავითა და
იარაღით
შესავსებად, იარაღისა და ლოჯისტიკური ჯაჭვის აღსადგენად მომდევნო იერიშის განსახორციელებლად ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ასეთი სცენარის
მიმართ.
თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი ინტერვიუსი თომას კლაინე ბროკჰოფთან, რომელიც გახლავთ შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი, ბერლინის ოფისის ხელმძღვანელი და ავტორი წიგნისა „მსოფლიოს ჭირდება დასავლეთი ლიბერალური წესრიგის ახალი დასაწყისი“, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მასპინძლობით იმყოფებოდა თბილისში გასულ კვირაში და მოვახერხეთ ამ ინტერვიუს ჩაწერა. ვფიქრობ, საინტერესო იყო თქვენთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით გემშვიდობებით. მე ხვალ დაუბრუნდები კვლავ ეთერში ხვალ დილით, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში და მოგძებნათ სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. კარგად.
passion for me and for